Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Aprili 23 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kote katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ahutubia bunge, na moja aliyoyagusia ni kupanga kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani. Wachambuzi wanasemaje?
Naona rais amefanya kazi nzuri ya kujaribu kuleta umoja na kurudisha umoja na amani katika nchi.
Na leo Ijumaa tutaletea VOA mitaani tukiangazia chanjo dhidi ya COVID-19 ambayo kwa sasa imesambazwa katika nchi mbalimbali. Imeibua hisia za kisiasa na kiuchumi kutokana na jinsi inavyotengenezwa au kutolewa kwa umma.
Pia huko kwingine huko umetoka hiyo chanjo pia ndio inatutatiza, sababu wengine wanajisifia yao ndio nzuri na wengine wanasema hii nyingine sijui ni fake. Sasa mpaka sasa hivi hatujaelewa itakuwa namna gani kama wananchi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Sande Shomari.
Daktari bingwa ngozi nchini Somalia ambaye toa huduma ya matibabu bure kwa masikini alipigwa risasi na kuuawa siku ya Alhamisi asubuhi nje ya nyumba yake mjini Mogadishu, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Somalia. Daktari Hassan Osman Isa, anayefahamika zaidi kama Dr. Burane, aliuawa na watu wenye silaha nyumbani kwake katika mji wa Al-Baraka, katika mji mkuu wa Somalia kwenye wilaya ya Hodan, kulingana na ripoti. VOA haikuweza kuwapata polisi kwa maelezo zaidi. Burane alianzisha na kuendesha kliniki inayoitwa jina lake la utani. Rais wa chama cha madaktari wa Somalia, Mohamed Yusuf Hassan, alimsifu Burane kwa ukarimu wake. Daktari mzuri ameondoka nchini, alisema Hassan, ambaye pia anaongoza hospitali ya Dar es Salaam. Kama daktari, wasiwasi wetu hii leo ni kwa mtu ambaye alifanya kazi kwa bidii kwa watu masikini na kushughulikia magonjwa ya ngozi, aliongeza. Hassan alisema kifo cha daktari huyo wa ngozi kinaleta wasiwasi wa pekee. Ikiwa Burane aliuawa, ni nani atakayepona? Hili sio jambo tunaweza kubali. Lazima tuandamane, lazima tufanye kila njia kutatua masuala kama haya, alisema. Hakuna mtu aliyedai kuhusika na mauaji hayo hadi mwishoni mwa siku ya Alhamisi nchini Somalia. Wiki iliyopita, Mohamed Abdi Ahmed, kamishna wa wilaya ya jiji la Hamar Jajab, aliuawa vivyo hivyo. Vikosi vya Marekani barani Afrika vinaiangalia China kwa makini, ikiwa na wasiwasi kwa Beijing inakaribia kuanzisha mtandao wa vituo vya kijeshi na majini kote barani humo. Tunajua wa China wanataka mtandao wa vituo vya kijeshi kote ulimwenguni, mkuu wa kamandi ya Afrika Jenerali Stephen Townsend aliwaambia wabunge wa Marekani Alhamisi, akiongeza kusema wasiwasi wangu ni mkubwa zaidi katika pwani ya Atlantic ya Afrika. China ilianzisha kituo chake cha kwanza cha kijeshi katika pwani ya mashariki mwa Afrika huko Dorale, Djibouti, na mwaka 2017, ikizua wasiwasi kati ya maafisa wa jeshi la Marekani wakisema kwamba kituo hicho cha China kiko nje ya milango yetu ya kituo cha Marekani kilichopo Camp Lemonnier. Townsend alisema Alhamisi kuwa tangu wakati huo Beijing imefanya kazi katika kupanua nyayo zake huko Djibouti wakati ikitafuta maeneo zaidi. Na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku Alhamisi limeeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, hasa unyanyasaji wa wanawake na wasichana, ikiwa ni wiki moja baada ya mkuu wa Umoja wa Mataifa kueleza kuwa unyanyasaji wa kingono ulitumika kama silaha ya kivita. Id Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Imekuwa ni taarifa ya kwanza kwa umma iliyotolewa na baraza lenye wanachama 15 ambalo lilipewa taarifa mara 5 kwa faragha toka mapigano kuanza baina ya vikosi vya serikali kuu ya Ethiopia na chama tawala cha zamani cha Tigray hapo mwezi Novemba. Katika taarifa yake ambayo imeandikwa na Ireland na kupewa baraka na wanachama wake, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza kwamba lina wasiwasi mkubwa kuhusu shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na manyanyaso, ikijumuisha ripoti za unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana wa jimbo la Tigray, na kutoa mwito wa kufanyika kwa uchunguzi ili kuwaweka hatiani wote waliohusika kwa mujibu wa sheria. Mkuu wa Umoja wa Mataifa Mark Lowcock wiki iliyopita aliliambia baraza na mgogoro wa kibinadamu wa Tigray kwamba hali imekuwa mbaya yenye kuleta changamoto katika kufikisha misaada. Watu wanapoteza maisha kwa njaa na wengi wanaripoti kuwepo kwa makundi ya ubakaji, huku wanaume wengi wakinyanyasa wanawake, na katika matukio mengine wanawake wamebakwa mara kwa mara katika kipindi cha siku kadhaa, ambapo wasichana wengine mpaka wa umri wa miaka 8 walilengwa. Licha ya hayo yote, ubalozi wa Ethiopia katika Umoja wa Mataifa umeeleza katika taarifa Alhamisi kwamba kusimamia uhalifu wa Ethiopia ni masuala ya ndani yanayotekelezwa na sheria za nchi, ikijumuisha haki za binadamu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. India iliripoti maambukizi mapya zaidi ya 300,000 ya COVID-19 siku ya Alhamisi, ikiwa ni idadi kubwa sana kwa siku moja kuliko taifa lolote lile wakati wa janga hili la ulimwengu la mwaka mzima. Ikilinganishwa na Marekani kwa upande mwingine, ambayo iliandikisha idadi kubwa ya wagonjwa katika siku moja zaidi ya 300,000 tarehe 2 Januari, kulingana na kituo cha taarifa za corona cha Johns Hopkins. India, nchi ya pili kwa idadi ya watu duniani, inapambana na wimbi la pili la maambukizi ya corona, ambayo imesukuma mfumo wa huduma za afya ya nchi hiyo ukiwa katika hatari ya kuanguka. Hospitali ziko karibu kujaa na zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa mitungi ya oksijen. Uhaba wa oksijen ni mkubwa sana kiasi kwamba mahakama kuu katika mji mkuu New Delhi iliamuru serikali ya kitaifa ibadilishe oksijen kutoka kwenye matumizi ya viwandani kwenda hospitalini. Omba, kopa au uibe, majaji walisema kujibu ombi la hospitali ya New Delhi. Alhamisi ni siku ya 8 mfululizo ambapo India imeandikisha kesi zaidi ya 200,000 mpya za corona, ikisukuma idadi ya jumla ya maambukizi kwa zaidi ya milioni 15.9, ikiwa ni ya pili nyuma ya milioni 31.8 nchini Marekani. Hali ya ukame sasa inafunika 85% ya Mexico. Shida imekuwa mbaya sana katika maeneo karibu na jiji la Mexico na jimbo la Michoacan, kiasi kwamba maziwa na mabwawa yanakauka. Wakazi na maafisa wanaogopa kwamba maji yaliyokuwa yakistawi wakati fulani, ambayo yalitoa chakula kwa jamii zilizo karibu, sasa yanaweza kugeuka eneo tambarare lenye vumbi, ambalo upepo unaweza kupelekea kutokea dharuba za mavumbi. Meya wa jiji la Mexico anasema ukame ni mbaya zaidi katika miaka 30, na gavana Michoacan anasema watu wanaweza kulazimika kufanya mipango ya upandaji kwenye ardhi hiyo ya ziwa la pili kwa ukubwa nchini Mexico ili kuzuia dhoruba za vumbi wakati linakauka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amelihutubia bunge la Tanzania kwa mara ya kwanza Alhamisi tangu achukue urais mwezi uliopita baada ya kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Rais akizungumza katika bunge mjini Dodoma ametumia muda mrefu kuzungumzia mbinu mbalimbali za ukuzaji uchumi na pia kutangaza kuwa atakutana na viongozi wa vyama vya siasa nchini humo kujadili mwelekeo mpya wa demokrasia baada ya miaka sita ya vyama vya upinzani kulalamikia kuwa vinabanwa kidemokrasia. Nimezungumza na Dr. Gracious Msuya na nikataka kufahamu kile ambacho amekiona na amepokea hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan.
Mimi kwa kweli nimeipenda hotuba ya rais wetu. Naona ni hotuba ambayo ni pana, imekwenda kwa mapana yake na kifu yake, ameongea vizuri sana. Nafikiri imekuwa ni hotuba ambayo imelenga hasa kuleta umoja na vile vile kuelezea wananchi na bunge mtizamo wake na mtizamo wa serikali jinsi ambavyo anataka miaka hii mitano inayokuja iende.
Kile ambacho labda umekiona kimegusa sana nyoyo za watu ni nini?
Mimi kwa upande wangu labda kuna mambo kadhaa, lakini labda mawili ni yaseme. Moja, naona rais amefanya kazi nzuri ya kujaribu kuleta umoja na kurudisha umoja na amani katika nchi, na kusema kwamba wananchi wote, anataka wananchi wote tuungane pamoja na viongozi wetu ili tuweze kujenga nchi yetu. Na nafikiri rais ni mtu ambaye ana hupa njema, inaelekea kwamba ni mtu mpole, mnyenyekevu, na ni madhubuti, lakini ana lugha nzuri na anajua jinsi ya kuongea na watu. Ni kama vile ni mwalimu anafundisha na anajua jinsi ya kuwavuta watu pamoja. Lakini nyingine ni kuhusu swala la uchumi, jinsi ambavyo nataka tuendeleze uchumi Tanzania kwa ndani na vile vile kuvutia wawekezaji kutoka nje. Kwa hiyo tuweze kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakwenda vizuri na tunatumia malighafi zetu na ujuzi wetu vizuri.
Swala moja ambalo amegusia ni kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani. Hili nalo umelipokea vipi?
Nafikiri ni swala zuri, kwa sababu hata ukizingatia swala la kwa mfano swala la uwekezaji, uchumi kukua, uchumi wa ndani na nje, mojawapo ya vitu ambavyo vinaangaliwa na wawekezaji wengi kweli ni kwamba hali ya kisiasa nchini. Kwa hiyo ukiona kuna hali ya utulivu, inasaidia vile vile hata wawekezaji kujua kwamba hapa ni mahali ambapo wanafaa kuwekeza. Na vile vile kwa kweli ni jinsi ya kutengeneza utaratibu kwamba unapokuwa kiongozi unakuwa kiongozi wa Watanzania wote. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni vizuri watu kuzungumza na viongozi wa upinzani na kupata mawazo, ila ikiwa ni kiongozi ambaye anapenda kupokea mawazo, baadaye mwenyewe atafanya maamuzi yake, lakini amewasikiliza wananchi wote.
Ni Dr. Gracious Msuya akizungumza nami kutokea Minneapolis, Minnesota hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Baraza la Senate la Marekani siku ya Alhamisi lilipitisha sheria mpya yenye lengo la kuimarisha juhudi za kupambana na uhalifu wa chuki dhidi ya watu wenye asili ya Asia wakati wa janga la COVID-19. Muswada huo utaanzisha nafasi mpya katika Wizara ya Sheria ili kuharakisha ukaguzi wa uhalifu wa chuki unaohusiana na COVID-19 na kutoa msaada kwa wakala wa utekelezaji wa sheria kujibu vurugu za chuki dhidi ya watu wenye asili ya Asia. Pia inajumuisha marekebisho ambayo yanaboresha taarifa za uhalifu wa chuki na inaanzisha nambari ya simu ya uhalifu wa chuki. Marekebisho hayo hapo awali yaliwasilishwa kama sheria ya Khalid Jabara na Heather Haya bila chuki. Ilipewa majina hayo baada ya waathiriwa wawili wa uhalifu wa chuki katika miaka ya hivi karibuni. Kura ilikuwa 94-1. Senator Republican Josh Hawley wa Missouri ndiye senator pekee aliyepiga kura dhidi ya muswada huo. Masenata wawili wa Democrats na wa Republican watatu hawakupiga kura. Muswada huo sasa unaelekea kwenye baraza la wawakilishi ambapo unatarajiwa kupita kwa kiasi kikubwa kwa pande zote mbili. Rais Joe Biden ameelezea kuunga mkono mswada huo na unatarajiwa kutia saini kuwa sheria mara tu ukifika katika dawati lake. Na baada ya mipango ya kuunda ligi kuu ya Ulaya Super League inayojumuisha vilabu 12 vya juu barani Ulaya kuanguka, maafisa kutoka ligi za Uingereza, Italia na Uhispania wanafikiria nini cha kufanya baadaye. Klabu sita kutoka Uingereza, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur na Chelsea. Tatu kutoka Hispania, Barcelona, Real Madrid na Atletico Madrid. Na tatu kutoka Italia, AC Milan, Inter Milan na Juventus. Awali walisaini kwenye ligi kuu ya Ulaya iliyovunjika, ambayo mwendo wake ulitangazwa siku ya Jumatatu. Saa chache tu baada ya tangazo hilo, hata hivyo, timu kadhaa za Uingereza zilitangaza kwamba hazitashiriki tena. Wazo hilo lilifutwa kabisa ndani ya saa 48, hasa kutokana na hasira za mashabiki.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Na tukielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya wabunge kutoka Kinshasa imetumwa Beni, Kivu Kaskazini, kukutana na viongozi wa serikali, MONUSCO pamoja na waandamanaji wanaoomba MONUSCO waondoke DRC kwani wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Maelezo zaidi na Usere Malivika.
Waweze kufanya evaluation tangu MONUSCO iliingia kwa katika Kongo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa inji, Kizerbo Kasereka Watevwa, mmoja wa timu la wabunge ambao wametumwa na serikali kutoka mji mkuu wa Kinshasa hadi Beni pamoja na Butembo kutazama mzozo uliopo kati ya wananchi wanaoandamana zidi ya Umoja wa Mataifa yani MONUSCO, asema
haingekuwa kawaida niweze kubaki Kinshasa wakati hali inaendelea kuwa mbaya na inazorota. Muda wa siku 15 watu wanakuwa ndani ya mgomo, watu wanaandamana ili MONUSCO iweze kuondoka. Ndio maana ilitubidi tuweze kuja na wabunge wengine ili tuweze kuzungumza na raia na kujua namna gani tunaweza kutembea pamoja, namna gani nini ni haja ya raia kabisa na kuweza kuielewa.
Wananchi wamekuwa wakiandamana kila siku Beni pamoja na Butembo, wengi wao wakikamatwa na wengine kupigwa risasi na polisi.
Sababu raia wanaruhusiwa kuweza kuandamana haikatazwe, na wale ambao wanahusika kuweza kuruhusu raia iweze kuandamana lazima waweze kuwaproteje na kuweza kuangalia namna gani wataandamana bila kuwapiga masasi na bila kuwaua, sababu ni raia.
Vijana wa Lucha ni miongoni mwa walioandaa maandamano. Fabrice Kambale ni kutoka Lucha mjini Beni.
Umeongea nao na wana nao pia kama wakongomani, ya maana kuendelea kusema MONUSCO iende kwa sababu imeshindwa, lakini wamesema kama inafaa tuweze kuendelesha hiyo kazi tukiweza kuwa makini kabisa, tusiweze cheza na wadui ndani yetu, lakini tuweze kuangalia nani ambaye tunaenda naye barabarani, sababu kuna maadui ambao wanaweza tu kuja kati yetu na kutenda vibaya.
Umoja wa Mataifa kwa upande wao ukisema kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana haki na sheria za kuandamana. Kinachohitajika ni kuandamana wakishika sheria na kuepuka kushambulia vitu ama wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Timu la wabunge likikutana na viongozi wa serikali, polisi na hata mashirika ya kiraia. Gregoire Kiro ni mbunge wa Beni akiwa katika timu hilo la wabunge kutoka Kinshasa.
Raia ya Beni wanasema hawataki tena MONUSCO. Sio tu raia ya Beni, tuseme raia ya Kivu ya Kaskazini yote ndio wanasema hawataki mambo ya MONUSCO. Tutaenda ikala na gouvernement tukiwauliza kama wafanye evaluation. Waweze kufanya evaluation tangu MONUSCO iliingia katika Kongo. Nini wamefanya ya mzuri, nini wamefanya ya mbaya, eske kungali na kazi ya kufanya huku, tunapaswa kuwaweka huku au waende, ili yote tutaweza kuyaongelea.
Leo hii kambi ya jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO imeshambuliwa katika mji mdogo wa Mulo wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, na kusababisha kifo cha askari mmoja wa jeshi la Kongo. Haijulikane ni nani aliyeshambulia kambi hiyo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Taasisi ya magonjwa na tiba nchini Rwanda imetangaza kukabiliwa na tatizo la baadhi ya wananchi waliochukua chanjo ya kwanza aina ya Pfizer lakini wakashindwa kwenda kudungwa ya pili. Taasisi hiyo imesema hilo linaweza kuwa hatari kwa afya yao na ndio maana imeendelea kuwahamasisha. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Haijulikani ni kwa sababu gani kumekuwepo na hali ya kujivutavuta kwa baadhi ya wananchi kurudi kwenye vituo vya kutolea chanjo kuchukua chanjo ya pili wakati chanjo hii ikiwa inaendelea kutolewa bure. Taasisi ya Taifa ya Magonjwa na Tiba imesema mpaka sasa 85% ya watu waliopewa chanjo ya kwanza tayari wamekwisha dungwa chanjo ya pili. Taasisi hiyo imeendelea kusema kwamba kwa upande mwingine kuna watu wengine zaidi ya 5,000 ambao hawajarudi kupokea chanjo ya pili, kitu ambacho ni hatari kwa maisha yao kama ilivyoelezwa na Dr. Nsanzimana Sabe, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo. Kuna watu zaidi ya 5,000 ambao hawajapokea chanjo yao ya pili na muda umekwisha. Unaweza kufikiria ni idadi ndogo ikilinganishwa na wale waliokwisha pokea chanjo zao, lakini pia ni hatari. Natoa mwito kwao kuhakikisha wanakuja kuchukua chanjo ya pili kwa sababu hatupendi kuona watu wakipoteza nafasi hii. Chanjo za corona zinatolewa bure nchini Rwanda na zoezi la kuzitoa chanjo mbili aina ya Pfizer na AstraZeneca linaendelea, ingawa kwa baadhi ya maeneo baadhi ya wananchi wanaitikia kwa kasi ndogo. Baadhi ya wananchi pia wanasema kuwa wakati mwingine hukosa kurejea vituoni kwa sababu mbalimbali. Nimezisikia sababu nyingi tu, wengine wanasema wamesahau, wengine wanasema ni kutokana na kazi. Unakuta mtu anasema anafanyia kazi huko mikoani na kwake inakuwa vigumu kurudi Kigali kwa ajili ya kupata chanjo ya pili. Yaani kuna vijisababu tu, ingawa hatimaye wanakuja. Mpaka sasa kulingana na taasisi hii hakuna visa visivyo vya kawaida vilivyokwisha ripotiwa kuhusiana na athari za chanjo hizi, na ndio maana mkurugenzi wa taasisi hii ameendelea kuwahimiza watu kujitokeza kwa wingi kuchukua chanjo ya pili. Nahamasisha watu kurejea vituoni kuchukua chanjo ya pili, maana kwa kufanya hivi wanasaidia miili yao kujenga kinga nzito na ngumu dhidi ya virusi vya korona pindi wakiambukia ugonjwa huo. Kwa sasa wale waliopewa chanjo aina ya AstraZeneca wao wanaendelea kusubiria kupata chanjo ya pili ndani ya kati ya wiki 8 na wiki 12. Silvanus Kalemera, Sauti America, Kigali.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani, chanjo dhidi ya COVID-19 ambayo kwa sasa imesambazwa katika nchi mbalimbali duniani imeibua hisia za kisiasa na kiuchumi kutokana na jinsi inavyotengenezwa au kutolewa kwa umma. Nchini Kenya chanjo hiyo imeibua hisia kali miongoni mwa raia.
Kwa majina anajulikana kama John Juma. Pia huko kwingine huko umetoka hiyo chanjo pia ndio inatutatiza, sababu wengine wanajisifia yao ndio nzuri na wengine wanasema hii nyingine sijui ni fake. Sasa mpaka sasa hivi hatujaelewa itakuwa namna gani. Kama wananchi walianza na wazee kidogo ndio wapigwe hiyo chanjo, unajua wengine wanaenda wanapigwa chanjo kwanza, pia haijaeleweka vizuri. Kuna wengine nasikia wanatoa pesa ndio wachanjwe, sisi walala hoi itakwaje? Hapo ndio sasa hii kidogo inatutatiza. Bado sijakuwa tayari kwa sababu bado naona mambo yanaenda kama mbaye tunazunguka zunguka haieleweki. Lakini itakapoeleweka labda basi nitaweza kubali ni chanjo.
Hii chanjo nimeona itakuwa vizuri sana wakitusaidia. Ni corona imekuwa ikiwa watu wengi sana. Kama juzi hapa kuna mzee aliletwa hapa hizi. Yule mzee daktari akaja akisema mzee ana corona, kumleta vitu vya oxygen. Lakini hivyo hivyo alienda. Juu na sasa hii corona iko stage 3. Hiyo hizo gharama za kumtibu mzee hiyo corona. Nasikia ni 150,000 na watu ni sisi maasla. Hata hizo vaccine kama wataleta bure, hata mimi ndakuwa tayari ni dongo kama itakuwa ni bure. Lakini kama wataleta stori za kwamba ni vaccine pia wanataka watulipishe. Lakini kama wataleta kama ni bure, watupatie chanjo venye kwa natupatia dawa za matende ge, sisi tuangamize hii ugonjwa wa corona. Wazee wetu wanakufa bwana na ndio watu wengine tunawategemea. Sasa yeye hata atakwambia budako amekufa, babako amekufa, ma depression, buda ameenda nini. Hizo vaccine ameleta itasaidia. Lakini kama ni bure, pesa wanapewa bure, ama wale wazungu wamwalipisha mapema. Wale wazungu wamwapatia mapema bure waje tusaidie. Wao pia wanaikana watupatie sisi kama raia wenzao, sisi ndugu zao. Hii rangi yangu ndio rangi ya rais wangu pia. Pia sisi kama raia pia wanaikana tuangalie.
Mimi sichanjwi, my friend.
Waitwa nani?
Mimi naitwa Rose. Biashara imededi kwa sababu ya corona. lakini mimi sijaiona mwenye amekufa na corona na macho yangu. Unadaiwa rent, unataka kukula, ma lockdown ndio hizo. Uwezi enda Nairobi. Ai, chanjo mimi, chanjo sitaki my friend. Chanjo zilikuwa, hata watoto walikuwa wanachanjwa moja, siku hizi ni tatu, nne. Mara saa hii imekuwa ni watu wa 58 and above. Sasa mimi ningoje tu nifike hiyo 58 and above. Maybe hata nitakuwa nishachoka na dunia. Si maisha kabisa. Kuna jamaa alichanjwa huko mali yake ikakauka. Vitu zikakauka. Huko Kongo ni driver. Kila mahali damu imekauka. Sasa sijui hii chanjo. Unajua wale wakubwa saa zingine wanatudanganya tu. Saa zingine wamevuta tu maji kwa syringe. Wewe unadanganya wamechanjwa. Alafu nyinyi mwaenda kama makondoo au mwachanjwa. Nani aliona kama hiyo maji damu anavuta hiyo dawa mdunge?
Naonelea hii vaccine ya sahihi ya sindano ni nzuri kuliko ile ya kuchokorwa pua. Sababu hii labda kuna wale wanafanya makazi wanaingia sehemu muhimu muhimu na ni lazima wadungwe hiyo. Sasa kimimi naona ni muhimu sote tupatie vaccine ya sindano. Sababu ile nyingine kusema ukweli tulikuwa tuogopa. Kama kuna uwezo hata sisi mitaani watufikishie pia. Tudungwe tujiepushe na huu ugonjwa. Sababu ugonjwa umemaliza watu wengi. Sababu niliona watu wengi wale wamepitia hiyo kwa nalia ni uchungu. Sema kama mtu mzima zaidi yangu ezalia ni uchungu. Je, mimi kijana mdogo si labda eza niumiza zaidi.
Jina langu ni Charles Okelo. Sisi hatupingi ugonjwa tumeona na macho. Inaumiza watu ghafla. So kama kuna kinga hatuwezi kataa. Hii wasiwasi kweli nasikia ati zingine watu wakichanjwa kuna blood clots, matatizo zingine zinatokea ambayo hazikuweko. Itanidhuru ama namna gani? Kipata uhakikisho itanidhuru basi. Sina wasiwasi. Ni sahihi niko 51 years.
Mimi naitwa Rosemary. Tumeiona kwa runinga, hapa kwa ground tujaona kitu. Hata tujasikia yani kwamba kuna chanjo. Sasa si ni hizo story tu zinatoka, mara unasikia sijui blood, sijui na clot, kifungua radio, sijui unasikia wale ambao walichanjwa. Sasa inaogopesha, lakini kama watu wanachanjwa, utachanjwa. Nikiwa watu wenye wamechanjwa wapati corona, si hiyo ni manufaa, tutachanjwa tu.
Mimi kulingana na hii chanjo nimesikia inaishi kulingana na 666 ndani. Hii namba ya Illuminati yani chapa. Kulingana kwa mtandao nilivyosoma, nilisoma vizuri ikadokezea hivyo. Sasa ndo sijajua nitaamini nini sasa kulingana na hiyo chapa hiyo. Na uoga, lakini sasa kama nitajua kutokana kwa watu pia.
Mimi kwa majina ni Steven Odori, jina linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kinyozi Mombasa, maeneo ya Soweto. Kulingana na hii issue ya corona, tuasikia kuna hii kitu inaitwa vaccine. Tukiangalia TV ni tunaona vitu vinaingia na makontena, madawa yamepewa ulinzi mkali mkali, lakini hatujaelewa zaidi kwa hii vaccine. Sababu wengine tunasikia wakidungwa afya zao zinakuwa hafifu zaidi ya vile walivyokuwa naishi. Unakuta mwingine anakwambia anaumwa, amechoka. Hata mimi mwenyewe nanitia uoga. Tuambiwa kitunguu saumu pia ukitumie inasaidia. Sasa inabidi tutumie hivyo vitu zaidi vya shamba kuliko hivi vitu vya kizunguzungu. Naona inabidi tujifukuze kimagufuli sababu hii COVID inatuchanganya sasa sisi wananchi. Especially sisi wa Kenya imetukoroga zaidi. Sababu tunaona kipaumbele imepewa Waingereza tu. Sisi wa Afrika kwani hatuwezi kujijali?
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Sandy Shomari.
Daktari bingwa ngozi nchini Somalia ambaye hutoa huduma ya matibabu bure kwa masikini alipigwa risasi na kuuawa siku ya Alhamisi asubuhi nje ya nyumba yake mjini Mogadishu, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Somalia. Daktari Hassan Osman Isa, anayefahamika zaidi kama Dr. Burande, aliuawa na watu wenye silaha nyumbani kwake katika mji wa Albaraka, katika mji mkuu wa Somalia, kwenye wilaya ya Hodan, kulingana na ripoti. Vikosi vya Marekani barani Afrika vinaangalia China kwa makini, ikiwa na wasiwasi kwa Beijing inakaribia kuanzisha mtandao wa vituo vya kijeshi na majini kote barani humo. India iliripoti maambukizi mapya zaidi ya 300,000 ya COVID-19 siku ya Alhamisi, ikiwa ni idadi kubwa sana kwa siku moja kuliko taifa lolote lile wakati wa janga hili la ulimwengu la mwaka mzima.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Dion Zuhiro, na mshirikiano na mwenzangu Sande Shomari. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.